Татарстан радиосы дулкынларында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга үзершән җырчыларыбыз башкаруында Рөстәм Яхин иҗат иткән җырлар тыңларга чакырабыз. Кирим әле урманнарга, Гарифҗан Мөхәммәтшин шигыре. 1999 елда радио фестивальдә яздырып алынган язма. Арча районыннан Реваль Мухтаров башкара. Оныта алмыйм. Мустафа Нығман шигыре. Шулай ук радио фестивальда яздырып алынган язма. Гүлфәния Казилова башкаруында яңгырый.
Искән җилләр белән чаклым минуталарым. Ик саленам, икен дугаде. Берге болған чаклым
Гармон, гармон. Нәби дәүли шигыре. Рамил Мифтахов баянда уйнап җырлый.
Гармон, гармон. Яшеле Сине йөрәгемдә сый уяттың моңланса минем кайгылы башым йырларың белән мине Гармон, ай, гармон.
Күзләрем тек сине эзлиләр. Мустафа Нығман шиғыры. Фәния Ғабдрахманова башқаруында яңғырай. Ялгыз агач. Әхмәт Саттар шигыре. Фуат Әбүбәкеров җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып, Миңниса Садыйкова һәм Зөлфия Шафигуллина башкара. Рөстәм Яхинның Мустафа Нығман шигырын язган «Ок жилкәннәр» дигән җырын Рәмилә Кадырова башкара.
Ок жилкәннәр белән кичеп үтәм хыялым. Yeah.
Бедрет аллар. Мустафа Нугман шигыры. Кукмара районының Сердеш ансамбле башкаруында яңгырый. Концертыбызна Рүстәм Яхиннің Мустафа Нугман шиғырына язған «Кие қозлар» ки тәжірібіле тәмамлыйбыз. Рифкат Ғабділжанов башқаруында тыңлағыз.
Qozlar kitə, biz yoxun duzlar, sağınışı Башкын хисләр, тын кишләрне искә кем алмаз, саф хыяллар белән бер китилгән, яшьлек дусларыбыз югалмаз, вазлар
Сез «Жер минем гомерлек юлдашым» циклыннан үзершән җырчыларыбыз башкаруында Рөстәм Яхин иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.